Tevgera jinin azad û demokratik li Stembolê duruşma jinin rojava neptenine destdirêjiya cinsî ya Kurd ser jin û zarokên Kurd tê kirin protesto kir. Li çalakiya protestoyî ya jinên Kurd ku dost li meydana Eminon û Pêkhat êrişên ser Kurdên Sûriyê û destdirêjiya cinsî ya ser jin û zarokên Kurd hate şermezar kirin.
Gelê rojava dîtine wan êrişên serhildanê bi hema dikin nîşan. Ev serhildan hin derdoran aciz dike û dixwazin pêşî li jin bindexistinan bigirin. Êrişî kum kujiyên li dijî mirovan sivîl kuştinê jî û zarokan êrişên taybet wek destkirina jinan Talakirin, gundan koşkar kirin akeli ale, çeteyan el nusra, kule rojova, ditişe şore şatet kirin. Ev vek, hevdan avala kirin ak Kurdistan'ı rojova dibine.
Nidahuyaniya Kurdi u Türkiye ve Çalakiye'de hatıra gandın Ravşa Junu Zaroken penaberin Kurdin Suriye le metropolin Türkiye pır harabe. Evci gayni bir çibunu nekhoşiyan rasi destirejiya cinsi jiten u fuhuş buan tekirin. Hefseroka rexistina navçeya Fatih ya BDP Seyri İpek ku daxuyaniya Kurdî xwend ji dengê Amerîka re diyar dike çawa ku li Sûriyê komên mîna El Nusra qetla Kurdan û namûsa wan helal dibînin heman politîka li Tirkiyê jî li ser jin û zarokên penaberên Kurd berdewam dike.
Nav Müslümantiyê de dibêje jinê Kurd çiqa tecavüzê wan bike helal e wilo dibêje. Ev politîka wa ya, ev politîka wana li vê derê Tirkiyê jî berdewam dike. Em çawa dibêjin El Nusra, em bêjin El AKP jî li vê derê însanê menî we derê Jine meni güç ber şarbaz ne hatine Türkiye'ye leve derece tecavüz edik. Destavejin jina ve salih servan baskın hey. Meji got em ser nave tevgara jina BDP. Mego me çalike hop pek binin jine rojava ne bitenenin. Em mukabili ve dest direşkirnenin. Em destkirnje na xwazış. Qari jina ve. Zaten ul efçen sale, sivçar sale jin bu ya kole. Jin bin deste. Çi hakku hukuk jine zaten cemvan tünneye. Ve na duxwazın ev ulu ber devam beke. Ev ne bese icadı bejin em dest bavejin jina. MJ, sernave aşitiye u demokrasiye partame tevgara jina, em ve politikayı kabul nakin, em nakhuazin tikkez dest bavejin jina, em pişta jinanin u hayaj mevareji em berkhu bidin, u em jine rojavaji, çaval vedere şariki bir rumet dikin, awana rumet tamenin, MJ li Türkiye em dibejin, denge meblabi bihizin, MJ li cemvanin, em karşı ve dest direjinin.
Dayık u jinên ku beşdariya ve protestoyê kirin bi dengekî bilind xwestin tundutijî û kiryarên nemrovî yên ser xelkê Kurdistana Sûriyê û penaberan dawî were. Dayika bi navê Menîfe Baysal ji guhdarên dengê Amerîka re nerazîbûna xwe ya li dijî kiryarên ser Kurdên Sûriyê wiha tîne ziman. Dîsa dayîka Rabîha Aslanjî balê dikşîne ser êrişên ser Kurdên Sûriyê û malbatên penaber û banga yekîtiyê li Kurdan dike.
Îro em ji bo hevçona rojava û ji bo operasyonê got navbera Tirkî û rojava çê dibin û şerê wê derê dijwarî got çê dibe em şeh mezar dikin û rehetiya me tune di mal de û şerê li Sûrî çê dibe rojava di nava dilê me de çê dibe. Em heta guhe bin, em el payı ve mücadele bin. Bila bes nebejin Sûrî Rojava Dûrî Kurdistan'a ya Kurdistan Dûrî Rojava'ya em hemu girdayı hevin o Kurd hemu yekin em serketin edi khazin juare o deste Erdoğan jide mekdivat iştada haya em maşa mezar dikin hayam hevin emel serpiyat.
Çalakiya protestoyî ya jinên Kurd bi duruşmû pankartên mîna El Nusra destê xwe ji ser rojava bikişîne, jin jiyan azadî, rojava ne tenê ye, namûsa me azadiya me ye û silav ji berxwedana jinên rojava re berdewam kir. Saleh Turan, dengê Amerîka, Stenbol.